Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
She'r o'qib bermoqchiman. Eshiting. Ey buyuk yurt podshohi, ey dono padar, sizga mangu hurmat u e'zoz yarashar. Siz yoshlik chog'ingizdan bugunga qadar eng shirin hayot uchun kurashgan rahbar, mamlakatni yashnatgan, gullatgan sarvar. Gul 61 yoshingiz muborak bo'lsin, qalbingiz doim shodlik, sevinchga to'lsin. Bu qo'shiqchi shoir Murod Rahmonning she'ri. Kimga atalganini sezgandirsiz?
Bu avval menimcha Islom Karimovga atalgan edi. Hozir endi Shavkat Mirziyoyevga atalibdi-da.
Siz demak Murod Rahmonning she'riyatini juda diqqat bilan kuzatib kelarkansiz. Men Karimovga atalganini ham o'qib bermoqchi edim. Keyinroq bir ikkinchi savol qilib bermoqchi edim. Xuddi shu satrlar, faqat bir ikkita joyida o'zgarish bor. Masalan, qutlug' 80 yoshingiz muborak bo'lsin, qalbingiz doim shodlik, sevinchga to'lsin deyilgan. Muxbirimiz Murod Rahmonni o'zi bilan ham gaplashdi. Mutlaqo jiddiy, bu hurmatimni e'tirofi dedi. Men sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Aynan sizni taklif qilganim ham boisi bor. Murod Rahmon sizni tengdoshingiz, qolaversa bitta sexni odamisizlar. U kishi uzoq yillar radioda ishlagan ekan, jurnalistika bilan shug'ullangan ekan. Siz ham shunday. Endi
prezident devonida ham ishlagan.
Uni men bilmayman. Prezident devonida Muhammad Rahmon ishlagan taqsir. Yoki bu kishi ham ishlaganmi?
Bu kishi ham ishlagan bir muddat.
Endi sizlar shunday avlodsizlarki, endi bolaligingizda bo'lsa ham 20-chi yezni boshinglardan o'tkazgansizlar. O'sha Stalin shaxsiga sig'inish keskin tanqid qilingan. O'sha paytda 20 siyez paytida nima bo'lganini tushunmagan bo'lsanglar ham keyin tushungansizlar. Qayta qurish yillarini boshinglardan o'tkazdinglar. Endi agar yangi avlod vakili yozsa, qandaydir men tushungan bo'lardim, u voqealardan xabari yo'q. Lekin aynan siz avlodingizni vakili shundoq she'rlar yozyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday izohlash mumkin?
Endi bilasizmi, azaldan o'sha bizda saroy shoirlari bo'lgan. Hamma vaqt o'sha shoirlar, podshohlar, amirlar yonida, atrofida ularni ulug'laydigan shoirlar bo'lgan. Ular o'zlarini nihoyatda shu samimiy qilib ko'rsatgan, gaplashsangiz sizni ishontirgan. Haqiqatdan ham men shu odamni o'z otamday yaxshi ko'raman, o'z tog'amday yaxshi ko'raman. Bu odam judayam ulug' deb ishontirgan boshqa, lekin aslida shu boyagi maddohlik bo'lgan, shu maddohizm bugunga qadar yashab keldi. Bu deylik sovet davrida ham hattoki o'sha bor edi. Mana Abdulla Aripovning o'sha Rashidovga yozgan yoki kompartiyaga yozgan she'rlari, yoki Erkin Vohidovning Komsomolga bag'ishlab yozgan, Leninga bag'ishlab yozgan, kompartiyaga va kompartiya rahbarlariga bag'ishlab yozgan she'rlari. Qolaversa eng keyingisi mana Islom Karim paytda siz hozir qo'shiqchilar deyapsiz, mana Nurmurod Narzullayev, Barat Boyqobilovlarning ham xuddi mana shunday she'rlari bor edi. Mana deylik haligi qo'shiq qilib aytilgan hattoki, yoki mana Abdulla Aripovning o'sha siz dengizsiz, haligi bizda dengiz bo'lmasa ham o'zingiz dengizsiz deb yozgan Karimovga.
Bu qandaydir bir buyurtma bo'ladimi yoki umuman shu yo'nalishda bir narsa qoralashni boshlar ekan, u kishiga nima turtki beradi?
Menimcha judayam kichkina, zarradek, nihoyatda kichkina manfaat. Bir manfaat ham katta bo'lsa ham mayli deysiz. Juda qandaydir manfaat, masalan deylik, yo bir orden mukofot olish orzusi bor, yoki she'rini qo'shiq qilib aytilish orzusi bor, yoki deylik o'sha bir bolasini ishlarini, yo'llarini ochib yuborish orzusi bor, xullas yo tanilish, mana shunaqa juda kichik manfaat bo'ladi ularda. Bular mana shu, chunki shunaqa odamni hurmat ham qilishadi atrofda.
Yo, aytayotgan so'zi uchun mas'uliyat his qilmaydimi ular? Hatto masalan qarangda, mana bir xil tekstni 2 yil oldin Karimovga yozgan ekan, mana endi Mirziyoyevga yozyapti. Bu haqorat bo'lib yetib qolishi mumkin degan mulohazaga ham bormaganiga hayron qolyapman-da.
Bir xil u biladi mana shu bizning mentalitetimizni, zehniyatimizni biladi-da, maqtov yoqadi, hammaga yoqadi, ayniqsa rahbarlarga, amaldorlarga juda ham yoqadi. Qolaversa endi mana sovet davrida shoirni, yozuvchini rejim tanlar edi. U masalan zo'r shoir, zo'r ekan deb u o'rtaga chiqmas edi. O'sha rejim o'ziga mos bo'lsa uni mashhur qilar edi. Bu narsa Karimov davrida ham bo'ldi. Bu narsani mana Mirziyoyev janoblari ham hali kechagina aytdilarki, bu Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar o'zidan chiqmagan. Mana davlat uni tanlab olish kerak, bizan joylarga borib mana shunday vatanparvar, sadoqatli dedilar, sadoqatlilarni tanlab olib yetishtirishimiz kerak, ya'ni yetuk shoir, yetuk yozuvchi qilishimiz kerak dedilar. Endi mana shunday paytda bunaqa shoirlar kitobim chiqsin deb o'ylaydi, she'rim gazetada chiqsin, odamlar haligi mendan yuz o'girmasin deb o'ylaydi. Mana shunaqangi bir zehniyat bizda bor endi. Buni bilmadim endi, buni qanday yo'qotish mumkin, chunki buni ildizi nihoyatda chuqur.
Shu haqda, shu ildiz haqida gaplashmoqchiman siz bilan. Murod Rahmon janoblar bizdan xafa bo'lmasin, u kishini o'ziga ham so'z berdik, suhbatlashildi. Endi Murod Rahmonning bu she'ri, agar she'r deb aytish mumkin bo'ladigan bo'lsa, umuman hodisa to'g'risida suhbatga bir mavzu bo'lyapti-da, turtki beryapti. Mana shu hodisa, rejim hodisasi, siyosiy madaniyat hodisasimi yoki milliy zehniyat hodisasimi?
Aslida ildiziga qarasangiz, o'sha bu siyosiy narsa. Boyagi shohlar paytiga juda uzoqlarga qarasangiz agar, bu siyosiy narsa bo'lgan, lekin genimizga ham qo'shilib ketdi shu. Har narsa ham masalan takror bo'lavursa, bugun ilm ham shuni asosladi, genga kirar ekan. Hattoki qo'rquv ham masalan genga kirar ekan. Masalan takror bo'lavursa, men qo'rquvda yashasam, bolam qo'rquvda, undan keyingisi bo'lsa, shu davom etar ekan genda. Menimcha bu narsa ham o'sha genda ham borda, odamlarda o'sha qo'rquv bilan mana shu maddohlik nihoyatda bizda kuchli. Ham genda, ham rejimda. Bugun endi masalan Shavkat Mirziyoyev o'zgartiraman deyapti. Mana xalqni ongini o'zgartiraman.
Norasmiy xabarlarga qaraganda Shavkat Mirziyoyevni o'sha tug'ilgan kuni arafasida televideniyaga buyruq kelganmiz. Shunaqa bir maqtov she'rlar, maqtov ashulalar, umuman maqtovni taqiqlash to'g'risida. Qarangda, men sizdan so'radim, siyosiy madaniyat hodisasimi deb. Men o'rganib ko'rdim. Mana postsovet mamlakatlarida, o'sha Stalindan, Stalinni tarbiyasini ko'rgan mamlakatlarda ba'zilarida yo'q shunday madhiya bozlik. Masalan, o'sha Gruziyada yo'qligini aytishdi, Armanistonda yo'qligini aytishdi, Qirg'izistonda yo'q, men aniq bilaman. O'shunaqa davlat rahbariga shunaqa she'rlar yozish va men buni o'zimcha u yerdagi siyosiy vaziyat o'zgacha ekanligi bilan izohlayapman. Siyosiy vaziyat boshqacharoq bo'lgan, masalan Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'istonda ham bor bunaqa madhiya bozlik. Menimcha bu o'sha siyosiy madaniyat, siyosiy rejim bilan bog'liq shekilli.
Albatta, o'sha boshidan shu siyosiy rejim, masalan siyosiy rejim mana bizda umuman o'zgargan emas-da.
Siyosiy rejim o'zgargan emas, lekin o'sha tepadan yo'q aytmaysan, bunaqa she'r yozmaysan, maqtov aytmaysan degan zug'um ostida yotibdi ana o'shunday madhiya yozadiganlar. Lekin ertaga agar ruxsat berib yuboradigan bo'lsa, nima bo'lishini tasavvur qilyapman.
Albatta, endi lekin masalan mana televideniyaga siz aytayapsiz, bermanglar degan gap bo'libdi deb, uni ham tagida boshqa gap borki, biz o'zimiz beramiz degan. Chunki mana kim tabriklasa hammasini e'lon qilyapti. Men masalan Amerikada shu paytgacha hali birorta mamlakatni rahbari Amerika prezidentini tabriklagani matbuotda e'lon qilinganini umrimda ko'rganimman. 20 necha yil yashayotgan bo'lsam. Shunga o'xshab ular e'lon qilyapti. Bundan tashqari prezident o'zi haqida o'zi film oldi.
Shuni aytdi.
Bu O'zbekiston tarixida birinchi marta.
Bu navbatdagi mavzu edi, ha.
Islom Karimov ham 90-yillarni boshida juda katta pul ko'chirtirib Moskvaga, Moskva televideniyasiga mana shunaqangi bir soatli o'z haqida film qildirgan, keyin uni olib kelib O'zbekistonda qo'yilgan edi. Biz o'sha paytda 90-yillar boshida bu nima uchun O'zbekistonni byudjetidan yaqa pul berildi deb bir janjal ham qilganmiz. Lekin endi bu kishi o'zi haqida o'zida, mana matbuot xizmati uni o'zi, uni so'zi, ya'ni uni nima deymiz haligi o'zligi, ya'ni o'zligini ifoda qiluvchi bir joyi, ya'ni demak o'zi haqida o'zi film qildi. Xo'p, men o'zim haqimda film qilsam, siz o'zingiz haqida film qilsangiz, boshqa gap, biz oddiy odamlarimizda endi har narsa qilishimiz mumkin. Lekin endi bir mamlakat rahbari mana shu mamlakatni xalqini pulidan hali 2 yilda bir deylik xalqqa bir katta bir yangiliklar keltirmasdan o'zi haqida 1 soat film qilib uni rosa hamma yoqda qo'ydirsa, bu juda qiziqda.
Ko'rdingizmi filmni? Filmni ko'rdingizmi?
Boshidan zerikdim, juda zerikarli bo'ldida. Keyin haligi xudoga shukurki shu internetdan deb o'tkazib ko'rasiz-da. Keyin shu o'tkazib ko'rdim, chunki juda ham haligi ura mana shunaqa kishini o'zlarini gaplarini eshitdim. Qani bu intervyu deyilgan edi-da, man balki intervyu bormi ichida deb rosa qidirdim, birdan ko'zim tushib qoldi haligi
anonsi kuchli bo'ldi, lekin o'sha intervyu bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan.
Qamalgan jurnalistga ko'zim tushib qoldi, dedim bu shu yigit intervyu oldida deb ko'zim chaqnab ketdi birdan. Keyin qaytadan qo'ydim. Bir boshdan qani bir eshitay, qani bu qiziqda u yigit nimasini ko'rib qoldim-da ekranda. Qamoqdan ozod bo'lgan edi-ku Hamidov degan yigit. Shuni ham meni qo'yishganda o'rtasida uni shu gapi bor ekan, u prezidentni maqtagan gapi bor ekan, shuni qo'yishibdi keyin bilsam. Keyin ko'rdim, ko'rib eshitib nima qildim, lekin endi nima deysiz, o'zbekchilik.
Xo'p. Bu mavzuda gap ish tugadi shekilli. Kecha Facebookda ko'zim tushib qoldi, akademik Asqarovga ancha achchiq tirsiq gaplar qilibsiz. Endi o'zi aslida siz tilga olgan mavzudan to'g'risi meni ko'nglim ham qoldi shekilli. O'zi aslida o'sha kirill lotin masalasi, endi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati mana endi universitetlar darajasida alohida qarorlar qabul qilyapti, lekin Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana 2 yil o'tayotgan bo'lsa, 2 yildan beri o'sha yozuv masalasi, kirill lotin masalasi bo'yiga e'tibor bergani yo'q. Endi sizni o'sha Facebookdagi gapingizga qaraganda e'tibor bermoqchi ham emas. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Qachongacha o'sha 2 yozuv orasidagi xalq bo'lib qoladi bu xalq?
Endi aslida o'sha O'zbekiston prezidentining oxirgi farmonida, endi bilasiz qanaqa farmon bo'lsa ham bosh vazirga ijrosi topshirilar edi. Mana shu lotin alifbosidagi bo'yicha chiqqan farmon ham aslida bajarilishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan edi, shuni keng tatbiq qilish, keng yoyish masalasi, lekin endi bo'lmadi. Endi Shavkat Mirziyoyev ham bizni avlod, mendan 2 yosh yoshroq. Bizlar hammamiz bilasiz, o'sha Kirillda o'sdik, Kirillda o'qib o'shanda oson o'qiymiz. Masalan, hozir ham men juda ham ko'p tanqidlar olamanki, Kirillda ham yozing deb. Shuning uchun ham lotinda ham Kirillda qo'yib qo'yaman yozganimni. Vaholanki bu juda ham bir-biriga o'tkazish nihoyatda oson. Ammo endi shu bizni avlod o'tolmayapti, bu birinchidan. Ikkinchidan siyosiy qo'rquv bor o'sha nima apparatda, o'sha ichkarida, mana Karimov davrida Karimov o'zi o'tolmagani uchun yondagilar ham hammasi, hamma hujjatlarni lotinda emasda, agar qonun lotinda bo'lgani bilan kirillda tayyorlashar edi. Ya'ni kirill ham qolib ketib ruscha tayyorlashganda hamma vaqt. Hozir ham men eshityapman, hozir ham ahvol o'sha. Ruscha tayyorlashadi, keyin kirillga tarjima qilishadi, chunki prezident o'shanda o'qiydi. Endi shuning uchun ham menimcha lotinga uzil kesil o'tish masalasi hal bo'ladi. Mana bu yangi chiqqan avloddan qachon prezident kelsa.
Qo'ying, cho'zilib ketadi. Dunyoda bironta ham xalq yo'qki, bir vaqtda o'zida 2 ta yozuv ishlatadigan.
Çünkü bizde başka mesele de taksir. Mesela 27 yıl devamında bizde şunu eklendi ki hemen erse bitti adamga bağlı. İkinci adam yok Özbekistan'da. Bu mesela Mirziyoyev'de az Tola Toks aybi de etken yok. Bu Umman Karimov şunakangi rejimde yarattı. Birinci adam 10'ya kadar taşlasa hemen 10'ya kadar taşlaydı. Çapka taşlasa hemen çapka. Birinci adam ağızdan neyme gap olsa hemen oturup alıp yazadı. Yutalsa yutaladı, yığlasa yığlaydı, külse küladı, kamadıysa kamaladı, hakim bulduysa hakim buladı. Bana şuna kanki bir rejim bu. Şunun için hem...
Konfutsiyonu gapı var, gap iz buldum. Konfutsiyonu gapı var, oşa hükümdar kayakka püflese, halk oşa tamanca karab ilgiledi.
Ha, o halktı koyavurayın yani. Bir yere bana amaldorlar, eğer halk ilgilediyemse amaldorlar yotu var adı şey kadar. Yani beni üstümden norman kılıp yürsüler, yani ayaklarını tuflilerine çank tekip koymasın, hani payandaz bulaylık bizi üstümüzden yürsüler, yıkılıp gitseler, taşka tekmezler, bizi üstümüzden yıkılsınlar deyip amaldorlar şimdi yotu var. Bana şimdi şaraitte kan tasavvur kılın kan latınca utup bularım. Birinci kredisi deyip yapardılar uzlarıyam şu filmde.
Ya ikinci iki yıldan beri ancamınca bir erkinlik paydo bo'lgandaydi. Mana shunday sharoitdan endi bu bardavom bo'ladi deb bir umid qilamiz. Mana shunday sharoitdan o'sha ziyolilar nimaga foydalanib qolmayapti shunday og'riqli masalalarni gapirib olishga. O'sha hozirgi boya gaplashganimiz she'rni muallifi vaqtini mana shu masalalarga bag'ishlasa bo'lardi.
Meni juda ham qiynayotgan masala shu. Men masalan Mirziyoyevga düşman emasman. Mirziyoyevni hurmat qilaman. Men unga bir do'stona qarashim bor. Haligi shu odam O'zbekistonda masalan bugungi sharoitdan olib chiqishi mumkin emas, Karimovdan yumshoq degan oldindan bir fikrim bor. Hech qachon unga bir yomonlikni ravo ko'rmayman, lekin agar men unga do'stona qaraydigan bo'lsam, o'sha kamchiliklarni hammasini aytishim kerak. U ham do'stona qabul qilish kerak. Mana shu nuqtai nazardan men doim o'sha kishini biroz bo'lsa ham tanqid qilib kelaman. Lekin bitta narsa bor, qarang. Xalqimizni o'zida odamni ko'zini yog' bosishi degan gap bor. Mana shu narsa siyosatda ham bor bu narsa. Amerikada konstitutsiya qabul qilinadigan paytlarda va keyinchalik ham buni olimlar ham mana psixologlar ham keyinchalik shunga tan berdi. Saylovda 4 yil muddat qo'yishgan. Nega 4 yil deyilsa, mana shu 4 yilda ichida insonni ko'zini yog' bosar ekan. Bu degani parcha-parcha yog' bosadi degani emas. Uning atrofidagilar asta-sekin bu odamni to'la-to'kis o'rganib olib, bu odamni ko'zini yopa boshlar ekan. Deylik xalq kelib qabuliga xalq keladigan bo'lsa xalqdan yopadi, bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa kamchilikdan yopadi. Hamma yoqda shunday yopib o'rab olishadiki, uni ko'ziga faqat o'sha ko'rinadigan narsa yaxshi narsa ko'rinadi, ko'rinmay qoladi ko'zga, ko'zini yog' bosadi. Lekin Mirziyoyev ko'zini yog' bosgan emas hali. Hali deyapman, ammo lekin 4 yilga yana 2 yil qoldi. 2 yil o'tib ketdi. 2 yildan hech kim foydalanmadi. Nima talabi bo'lsa, nima tanqidi bo'lsa, nima taklifi bo'lsa, aytish kerak edi odamlar shu 2 yilda. Shu 2 yilda u odam harakat qilardi. Shu narsalarni qilishga, boshqa nimaga. Hozir yana 2 yil qoldi, bor yo'g'i 2 yil. 2 yildan keyin bitta saylov bo'ladi. Saylovdan oldin ancha haligi tasmalar menimcha tarang tortiladi. U saylovdan keyin foydasi yo'q. Chunki u odamni o'ziga ham, masalan, 4 yilda ko'p ish qilib qo'ydim degan bir fikr kallasiga o'tiradi. Chunki saylovda 80-90% ovoz olgandan keyin gullatib yuboraman O'zbekistonni, juda zo'r qilibman, Karimov paytidan 10 marta yaxshi qilibman deydi. U odam ham o'zidan qoniqish hosil qiladi va atrofdagilar ham uni butunlay o'rab oladi. Shuning uchun ham mana yana 2 yilgina muddati bor bu bizni ziyolilarni, o'zbekni ziyolisini, vijdonlisini 2 yil muddati bor. Shu muddatda aytish kerak. Tanqidi bo'lsa hozir qilish kerak, gapi bo'lsa hozir aytish kerak, taklifi bo'lsa hozir aytish kerak, keyin kech bo'ladi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.